Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Prokurorluq bildirir ki, jurnalist Aqil Xəlildən zorla ifadə alınması ilə bağlı şikayət araşdırılacaq. Avropa Parlamenti Avropa Birliyi liderlərinə müraciət edib ki, Çinin Tibet siyasəti dəyişməsə Pekin Olimpiadasının açılışını boykot eləsinlər. Və Serbiyan Seçki Komissiyasının ölkə parlamentinin seçkiləri Kosovada da təşkil edilməyə haqqında qərar verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Jurnalist Aqil Xəlilin prokurorluq əməkdaşlarının ondan zorla ifadə alması ilə bağlı şikayəti araşdırılacaq. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov deyib ki, bugün onları prokurorluğa çağıranda belə deyiblər.
Bizim şikayətimiz əsasında nəzarət icraatı başlanılıb və araşdırılır bu hal ki, müstəntiqlər Aqil Xəlilə işgəncə verib, yoxsa yox, o faktı araşdırılır artıq. Baş prokurorun köməkçisi Azər Əskərovdur, iş araşdırın.
Vəkil Elçin Sadıqov İstintaq İdarəsinin və prokurorluğun verdiyi görüntüləri yayınlayan televiziyaları məhkəməyə də verib. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Jurnalist Aqil Xəlil telekanallardan onun cavab sözü deməyə hüququnu reallaşdırmağa tələb edir. Məhkəməyə verilən telekanallar ATV, Space, Lider və ATV bugünlərdə Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə video lent yayımlayıblar. Kasseti onlara prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər idarəsi verib. Jurnalist istintaq idarəsinin də məhkəməyə verib idarənin üzr istəməsini tələb edir. Məhkəmə iddiaları təmin eləməsə, jurnalist Avropa məhkəməsinə üz tutmaq niyyətindədir. Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov.
Biz bu gün deməli məhkəməyə müraciət elədik 4 telekanala qarşı və baş prokurorun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə qarşı şəxsi həyata hörmət edilməsi hüququnun pozulması və şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı iddia qaldıracaq.
Jurnalist Aqil Xəlili Zeytunbağında reportaj hazırlayanda döyüblər, sonra bıçaqlayıblar. İş araşdıran prokurorluq bildirir ki, jurnalisti öz homoseksual yoldaşları qısqanclıq üzündən bıçaqlayıblar. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyib ki, Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə istintaqda əlavə məlumat da var. Amma onlar bunu hələ açıqlamırlar. Döyülmək məsələsinə gəlincə prokurorluq məsələnin araşdırıldığını bildirib. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
Bu məsələ də ibtidai istintaqda araşdırılır. Aqil Xəlilin o Zeytun bağında baş vermiş incidentlə bağlı Binəqədir rayonun 70 polis bölməsində toplanmış material hazırda cinayət işinin materiallarına əlavə edilib və cinayət işinin gedişində bu məsələ yoxlanılır və ona da hüquqi qiymət veriləcək.
Vüqar Əliyevin dediyinə görə istintaqda MTN zabitinin jurnalistin döyülməsində iştirakı barədə məlumat var. Vüqar Əliyev onu da deyib ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşları istintaqda iştirak eləməyə borcludular. Qəzetin işçiləri istintaqda iştirakdan imtina edirlər.
Bakıdan Şəhla Sultanova. Xəbərlər davam edir, Türkmenistan Nabukko layihəsində iştirak eləməyə razılıq verib. Rusiya qəzetləri Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Benito Ferrero Waldner istinadən yazıblar ki, Aşqabaddakı görüşlər Türkmenistan prezidenti Qurbanlı Berdiməhəmmədov bu layihədə maraqlı olduğunu bildirib. Nabukko layihəsi Orta Asiya qazının Xəzərin dibindən keçməklə Azərbaycan və Gürcüstan yolu ilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Parlamenti bugün Avropa Birliyi ölkələrinin liderlərini Pekindəki Olimpiya oyunlarının açılış mərasimini boykot eləməyə çağırıb. Əgər Çin Tibetdəki vəziyyətlə bağlı Dalai Lama ilə danışıqlara başlamasa. Bu arada Tibet lideri Dalai Lama təkrar bildirib ki, o Olimpiya oyunlarının Çində keçirilməsinə etiraz eləmir. Bugün Çin rəsmiləri isə Olimpiyada vaxtı terror aktı törətmək istəyən iki qrup aşkarladıqlarını açıqlayıblar. Çin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsindən deyiblər ki, mart ayından bu yana qrupların 40-a yaxın üzvü həbs edilib. Bu qruplar şimal-qərbdəki Şincan Uyğur əyalətindədirlər. Hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, bu açıqlamada müsəlman Uyğur türklərinə qarşı Çinin apardığı kampaniyanın bir hissəsidir. Serbiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyası may ayında keçiriləcək parlament seçkilərinə artıq müstəqilliyini elan edən Kosova ərazisində də təşkil etmək qərarı verib. Kosova bir tərəfli qaydada öz müstəqilliyini elan edəsə də, Amerika və Avropa Birliyinin bir çox dövlətləri bu müstəqilliyi tanıyıblar. Kosovanın 1,8 milyonluq əhalisinin 120 minini serb azlığı təşkil edir. Və Rusiyada 14 gənc qızı zorlayıb öldürməkdə günahkar bilinən və qızları fahişəliyi ilə məşğul olmağa məcbur edən Eduard Çudinova ömürlük həbs cəzası veriblər. Çudinovun Uralda 2002-2005-ci ilə qədər törətdiyi cinayətlərin üstü təsadüfən açılıb. Ötən il fevralda Levixa şəhəri yaxınlığındakı meşədə 13-25 yaş arası qızların meyitləri aşkarlanandan sonra. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramdan davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
haberler dinledik. Yazalık Radyosu neferinde işten sonra programı devam etmektedir. 101.7 FM dağısında biz dinlemen mümkündür. Yazalık Radyosu .az saati de var. Bu saatten de bütün dünyada birbaşa efirimizi dinleme mümkündür internet istifadeçileri. Stüdyomuzun konağı daha bir diğer internet portalının Kultura As saytının rehberi Ali Ekber'di. Ali Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
Teşekkür ederim, hoş gördük.
Evet, yakın dakikalarda biz belki de birçoklarına darıktırıcı ve felsefi nokta nazardan görünen bir sohbeti geçeceğiz. Ama bu sohbette birbaşa Azerbaycan cemiyetinin menevi qidasının ne variantta hazırda olmasından ve ümumiyyətlə bu menevi qidaya ihtiyacı var diye danışacak. Biz yani okumağa, kitablara, qirayet, yani ümumi bak belə adlandıraq. Bizim efirimizdə tez-tez belə söhbətlər olur və siz də bu sizlərdən növbəti qonaqsınız. Necə qiymətləndirirsiniz hazırda? Azərbaycanda qiraət dərəcəsini siz hazırda nə səviyyədə dəyərləndirərdiniz? Nə yerdədir hazırda bu məsələ?
Qiraətin səviyyəsini kitab mağazalarının hələ sayıla ölçmək olar. Yəni, məndə olan məlumata görə Sovet dövründə 200-ə yaxın kitab mağazası vardı Bakı şəhəri üzrə. Abşeron yarımadası da daxil olmaqla. Bilirsiniz, onsuz da hər rayonda kitab mağazaları var idi. Bugün bütün Bakıda 10 dənə kitab mağazası var. İndi ən böyüyü Akademi kitabdır. Bir dənə də var Akademiya kitab evi. Bunlar ən böyüklərdir və xırda kitabçılar var. 10 dənə. Yəni bu göstəricidir məncə. Yəni bugün hətta bu Hüseyəciyev küçəsində bilirsiniz onun başlanğıcında əvvəllər texniki kitabxana yerləşirdi. Onunla da üzbəüz Azərnəşr yerləşirdi də.
İndi banklardır.
Hə, bugün banklardır. Çox maraqlıdır. Yəni ikisi də götürülüb kitaba vida, pula xoş gəldin də belə. Yəni banklarla əvəzlənib. Günün tələbi budur görünür. Qiraət səviyyəsi qiraət yoxdur. Yəni oxuma yoxdur. Bugün metroda biz oxuyan görmürük, oxuyana rast gəlmirik. Hətta mən özüm görəndə kimsə oxuyur, çox qəribə gəlir mənə. Yaxınlaşıram, baxıram ki, məsələn Qaraskop kitabıdır da, bürclərdir. Məsələn o da və yaxud da qəzet oxuyur, yaxınlaşırsan görürsən ki, ən yaxşı halda futboldur. Nə yəni, futbol da oxuna bilər. Mən düzdür, futbolda heç başım çıxmır, heç sevmirəm. Amma budur. Yəni ictimai nəqliyyatda oxunmalıdır da kitab. Tramvay nəçtivo deyilən bir anlayış var. Heç olmasa Rusiyada bugün Rusiyada da o kriz var. Əslində demək olar geniş mənada, qlobal mənada bütün dünyada var. Amma yenə də nəşriyyatlar görürsüz işləyirlər Rusiyanın özündə. Günü gündən yeni nəşriyyatlar açılır, yeni maraqlı kitablar çap olunur və orada ən azından insan o tramvay kitabları alır da, metro kitabları, yüngül ədəbiyyat. O yüngül ədəbiyyatı da heç görmək olmur burada. Bəlkə indi dillə bağlı problemdir, amma artıq yüngül ədəbiyyat sayılan dedektivlər də Azərbaycan dilindən son vaxtlar tərcümə olunur. Mən bu işin içindeyim deyə. Və satışdan yenə də narazıdılar kitabçılar. Yəni onların hamısı ilə mənim əlaqələr var, çünki mənim öz kitablarım da satılır orada. Soruşuram, baxın, bu məsələn bir müəllifdir, dedektiv müəllifi, onun 15 dənə Azərbaycan dilində kitabı çıxıb. Deyirəm, gedir, deyir, yox, getmir, rusca gedir. Yəni yenə də. Deməli, tələbat yoxdur. Yəni, Orxan Pamuk kimi, deməli, bir yazıcı, dünya şöhrətli bir yazıcı tərcümə olundu. Qar romanı indi 50-60 ədəd satdı. İndi mən 2-3 dükkanla danışıram, onların birlikdə satdığı 50-60 ədəd idi. Qar romanı Azərbaycan dilində. Yəni, bir Nobel laureatı da ən azından oxumalı idi axı. Yəni, Azərbaycan xalqında bugün kitaba maraq yoxdur.
Mən indi bilməm, sözün açığı bu sizin sözlərinizdən sonra nə qədər yerində olar bu sual ki, bəs nəyə, hansı qiraətə ehtiyacı var? Biraz cavab verdiniz ki, tez-tez daha çox bürcülərlə...
Bürcülərdir, futboldur. İndi əvvəllər o bir qaraskop fırtınası gəldi, keçdi. İndi sakitləşib deyəsən biraz artıq o qədər populyar deyil. Rəğbət görmür qaraskoplar və şeylər. Nə idi onun adı?
Astroloji proqramlar.
Yox. Bayaq dedim. Yaddaşım da axır vaxtlar yaman körlənib. Skanbordlar, krasvordlar. Onlar yəni bugün əvvəllər heç olmasa görürdün ki, nəqliyyatda otururlar ya da parkda doldururlar da insanlar. Yazır nəsə. Hətta prizlər də vardı, uduşlar da var idi. İndi o da yoxdur. İndi ancaq futbol görmək olur, bir də ki, qaraskop.
bu, misal üçün siz tərəfdən bu problema problem kimi qiymətləndirilir ki, bu böyük problemdir. Amma bəlkə də digərlər tərəfdən, özü də bəlkə böyük bir hissə təşkil edən tərəflərdən bu işdə problem kimi görünmür və bəlkə də inkişafın bir təzahürü kimi görünür ki, bu olmalıydı. Yəni, bunlar özlərini doğrultmadı. Biraz əvvəldə qeyd etdiniz ki, dünyada ümumiyyətlə bu cür böhran müşahidə olunur. Deməli, kitabçılıq ümumiyyətlə qirayətin məhvinə hər şey gedir. Yoxsa yox, bu əslə belə olmamalıdır. İnsanın inkişaf tarixi belə heç cür getməməlidir.
Siz internetə gətirirsiniz deyəsən. Yəni...
Yavaş yavaş. Yəni, amma bəlkə bu bir A və yaxud da D bəndidir. Bəlkə birinci bəndləri belədən bundan internet sözündən ibarət. Yəni,
informasiya vasitələrinin sayı artıb, düzdür.
Tək mənbə kitab. Ne etsin? Amma istənən alda reklam sayəsində ən yaxşı reklam üsullarından biri print media sayılır ki, istənən alda onu götürüb baxmaq və yerinə qoymaq olar. İnternet bəlkə də buna bu məsələdə müəyyən bir rəqabət yaradır ki, internetdə də lazım olsaydı neçə dəfə istəyirsən daxil olmaq olar. Amma televiziya və radioda reklamı eşitdin, vəssalam, getdi. Onun dalıcın qaça bilmərsən. Yəni nəyə görə belə üstünlük olduğu halda uduzur və bu böhran içindədir qiraət, ümumiyyətlə kitablar. Nədən?
Düzdür, mən dedim dünyada krizis var, çünki dediyim kimi də informasiya vasitələri alternativlər çox alır. Amma kitabı və mətbuatı ümumiyyətlə əvəzləyə bilmədi elektronkiv. Elektronkiv deyəndə internetə nəzərə tuturam. Televiziyan deyil, radioda deyil. Yəni, konkret olaraq insanların bugün girib kitab oxuya biləcəyi bir vasitə yarandı internet, elektron kitablar. Amma Azərbaycanda o populyardırmı? Yəni, ondan da mənim ciddi şübhəm var. Yəni, siz kontrargument kimi bəlkə gətirirsiniz, bəlkə də yox, indi əgər səhv başa düşdünsə düzəldin. Yəni, bəlkə insanlar deyirsiniz, girib internetdə oxuyurlar, amma ona da inanmıram. Yəni, oxumurlar.
Nədən bu baş verir?
Yəni, Azərbaycanda ən azından 2-3 dənə sayt tanıyıram mən ki, Azərbaycan dilində girib kitab oxumaq olar. Söhbət bizim dilimizdən gedirsə, konkret olaraq. Yəni, rus dillilər, indi gəlin açıq danışaqda, rus dillilər onsuz da oxuyur oxumaqla. Bizim bu dili qaldırmağımız lazımdır. Yəni, çox vaxt mənə sual verirlər ki, niyə rus dilində yazmağa cəhd etmirsən, niyə rus dilində yazmırsan kitabları, bədii ədəbiyyatı. Deyirəm, axı, bu, mən bugün... müasir rus ədəbiyyatında yeni təmayülləri görürəm də. Onlardan sizin də xəbəriniz var. Yəni, oxuyan insanlar bilirlər bugün çağdaş rus ədəbiyyatında nələr baş verir. Mən də onlara oxşar şeylərin Azərbaycanda yaşanmasını, olmasını istəyirəm. Ona görə epataj janrlı, məsəl üçün, romanları yazdım, epataj janrlı şeirlər yazdım. Bugün Azərbaycan müasir ədəbiyyatında bir yenilənmə var. Bir dalğa gəldi, getdi. Bugün də artıq yeni nəsil gəlir ki, o yeni nəsildən sonra artıq onlara qoca gözü ilə baxır. Çox maraqlıdır. Yəni, bir dinamika müşahidə olunur. Çox maraqlıdır. Mən istəyirəm ki, Azərbaycan dili. Mən birinci ələ düşünürdüm inkişaf eləsin. Yəni, bu cür bu ədəbi nümunələr bizim öz dilimizdə yaransın. Düzdür, tələbat yoxdur. Yəni, yenə də yoxdur. 300-500 tirajla kitabı çıxan bir adam, yəni, nədən danışa bilər ümumiyyətlə?
Vaxt ilə bir iqtisadçı, professordur o iqtisad sayəsində, Zahid Məmmədov qeyd etmişdi ki, Azərbaycan dili komersiya dili deyil. Gəlir, gətirən dil deyil.
Azərbaycan dili həm də məhəbbət dili də deyil. Məsəl üçün, Azərbaycan dilində sevişmək də mümkün deyil. Çox çətindir. Yəni, ona qalsa. Bəli, komersiya dili deyil, bank dili deyil. Düzdür. Yəni, çox çətindir. Azərbaycan dili, əslində Azərbaycan dilini mən iki hissəyə ayrı, yəni iki forması var bizim dilimizin. Bir ofisioz dilidir, bu etmişdir, gəlmişdir ilə bitən, o bəli, feillər, bəli. Ştir. Bu, belə deyək də, Azərtac dili, Astəvə dili. Bəli. Bir də bazar dili, marşutqa dili, məsəl üçün. Belə həyasızların dili var, belə qışqıra-qışqıra danışırlar. Əslində, Azərbaycan xalqı qışqırır. Astəfi məsəl üçün deyirəm də, bu bir dildir, filan, filan, filan olmuşdur, gəlmişdir, getmişdir, belə. Bir də var ki, küçədə ədənə deyirsəm, belə, bu dil var. Yəni, o, bugün, məsələn, mən çox qibdə edirəm türk dilinə. Türkiyə türkçəsinə. Çünki bir inkişaf tarixi var, hansından ki biz məhrum olmuşuq. Əslində başlayıb bizdə. İndi əgər Axundovu misal gətirsəniz, o mən razıyam onunla. Yəni ki, bir keçmişi, bir tarixi var bunun. Amma ondan sonra mən görürəm ki, bir tormoz olub və bugünə qədər də o elə də qalıb o səviyyədə.
Bəlkə də problem rus dilindən daxil olan sözlərdir. Misal üçün, uje sözü artıq o qədər işlənir ki, söhbətlərdə, bənəmi bu artıq dediyim sözü əməlli başda əvəz edib Azərbaycan dilində. Bəlkə bu cür, deməzdim parazitlər, amma hər halda parazitlə adlanır da bu sözlər. O qədər daxil olurlar ki, dil artıq inkişaf dərəcəsini hətta itirilməkdədir.
Və bayaq dediniz, o kommersiya dili deyil. Mən inanmıram ki, o rus dilinin günahıdır. Yəni, elmi institutlar işləməlidir. Bizim bugün Elmlər Akademiyası neynə məşğuldur, dilçilik institutlar neynə məşğuldur, mən bilmirəm. Bəlkə də işləyirlər. Amma televiziyada danışılan dilin səviyyəsi göz qabağında, da o nə dildir? Mən başa düşə bilmirəm onlar nə danışırlar. İndi ləhçədə danışırlar, çox vaxt insanlar ləhçəyə sataşır, ləhçədən narazılıq bildirir. Ləhçə ilə əslində mənim belə ciddi mənada problemim yoxdur. Düzdür, təmiz, səlis danışmaq bir anlamda savadın, intellektin göstəricisidir də. Əlbəttə çalışmaq lazımdır ki, bir ortaq bir şey olsun, ədəbi dil olsun. Biz ondan da bilirsiniz məhrumuq. Bizim o ədəbi dilimiz haranın ləhcəsidir, haranın dialektidir. Məsələn, mən bu suala indiyə qədər cavab tapa bilməmişəm. Bu Şamaxıdır mı? Bu Gəncədir mi? Bu Naxçıvandır mı? Bakıdır mı? Haradır? Məsələn.
Mütləq belə olmalıdır. Misal üçün, təmiz British English deyilən bir məsələ var. O haransa ləhcəsidir.
British English deyə bilmərəm, amma Türkiyə türkçəsində yəni meyar olaraq, ölçü olaraq İstanbul türkçəsi götürülür.
Bəli. Belə anlayış var.
Belə bir anlayış var, bəli. İstanbul türkçəsi.
Çıxış yolu sizdən soruşmaq istərdim. Yəni, necə etmək ki, Azərbaycan dili kommersiya dili olsun, Türkiyə türkçəsinin inkişaf yolunu yaşasın? Hansı əsas tədbirlər indi? Məsələn ki, burada baş nazirin iclası ilə keçirilən bir toplantı deyil, amma hansı tədbirlər görmək? Hansı bəndlər var həmin bu planda sizcə? Sizin görünüşünüzdə, baxışınızda.
Valla çox şey demək olar... Mənə görə mən çox biraz yox əslində çox bədbinəm. Məndən soruşsanız əgər qarşımda bu anda mikrofon olmasaydı mən deyərdim ki, hər şey bitib. Həqiqətən hər şey bitib.
Artıq düzdüz mikrofon.
Yəni içimdən gələn odur. Hər şey bitib. Yəni nə işləmək, nə iş görmək. Doğrudan. Yəni dünyanın sonu gəlir deyəsən.
Bu mən yazıçının fikri kimi qəbul edeyim bunu. Amma doğrudan heç cür, doğrudan mı heç cür dəyişmək olmur? Yəni bitib, onda ümumiyyətlə həyata belə fəlsəfə yanaşanda insan onda doğulan andan artıq ölümə gedir. Ölümə qarşı
əlbəttə,
qaçır.
Əlbəttə.
Yəni bu belədir.
Amma Azərbaycan əslində bizə folkloru, ədəbiyyatı, əslində küçədəki vətəndaşın danışdığı da odur da. Yəni ki, fani dünyadır. Bu faniçilik var. Bu bizə xas olan bir şeydir, fanilik.
O deyirlər bir günlük dünya.
Hə, 5 günlük dünyadır, heç keyf elə. Budur, fəlsəfə budur. Məsələn, mən o prinsiplə düzdür yaşaya bilmirəm. Düzdür, 5 günlük dünyadır, amma heç keyf elə biraz vicdan imkan vermir. Amma istərdim mən də əli ola biləm. Bəzən mən istəyirəm ki, məsələn, çox istəyirəm. Hətta dostlarla bunu bölüşürəm. İstərdim laqeyd olum, istərdim heç bir şey düşünməyim. Həqiqətən xoşbəxtlik məncə odur. Mənə görə dünyanın ən xoşbəxt adamı, Azərbaycanın ən xoşbəxt adamı elə marşrutka sürücüsüdür, nə də konduktordur. Çünki onun dərdinə siz fikir verin. Səhər evdən çıxır 2 manat. 2 manat, 3 manat evə gətirmək. Bunun bütün dünyası, bunun hər şeyi orada cəmləşib. Yəni, o sükan arxasında minib səhər, axşam düşmək. Çox xoşbəxt adamdır. Özü məsələn, bu dəqiq oturub söhbət edir ki, dili necə düzəldi. Onun bu neyinə lazımdır? Yəni...
Bununla o, belə deyək, tox olmayacaq, elə?
Olmayacaq, bəli. Yəni, o indi bizi dinləməz, o bizi məsələn dinləsə də bu sözləri işte kanal değiştirər. Yəni ki... dalğanı değiştirər. Yəni, yox, mən heç bilmirəm. Mən çıxış yolunu göstərə bilmərəm. Özüm bilmirəm çünki onu. Desəm ki, televiziyalarda ciddi artıq bu kadr seçmə aparılmalıdır, bu nəzarət olmalıdır, filan olmalıdır, bu olmalıdır. O da qeyri-səmmi səslənər. Yəni, əslində mələ düşünmürəm axı. Amma əlbəttə ki, texniki olaraq yolu budur da. Yəni, diksiyə fikir verməlidir aparıcılar.
Əgər sizə desələr ki, bir şuara ehtiyac var. Həmin o şuarda kitabın insan həyatı üçün ən vacib əşya, amil, bilmirəm daha nə deyim, olduğunu əks etdirin. Nə yazardı həmin o şuarda? Bu haqda düşündünüzmü?
Düzdür, şuarçılıqla çox aram yoxdur. O şərq fəlsəfəsində var. Deyir, bütün kitablar bircə kitabın başa düşülməsi üçün oxunur da, Quran nəzərdə tutulur. Yəni, məsələn, hikmətli söz, bu sözə baxay səni, hər şey dedi də bu sözlə də. Yəni, amma o gün biz bu haqda, hətta Kultura azı da şef redaktor Elmir Mirzayev bir yazı yazdı. Pilevinin son əsəri ilə bağlı Ampir və. Pilevinin son əsərində, son əsərindən böyük bir kitabdır. Oradan belə bir şuar çıxdı. Həm də o, həqiqətən də şuardır. Romanın ortasında bir yerdir. Deməli, vampirin müəllimi çağdaş Rusiyada, deməli, bir gənc vampir olur və vampirlik dərsləri alır. Və onun müəllimi deyir ki, bugün, deyir, bir variant var. Sənin tək çıxış yolun odur ki, belə deyək də, mavilər üçün təlxək olasan. Biraz belə mən yumuşaldıram bunu. Mavilər üçün təlxək olasan, mavilərin qarşısında təlxək olasan. Deyir, axı, mən bunu istəmirəm. Mən başqa variant yoxdur mu? Var. Onda təlxəklərin qarşısında mavi olacaqsın.
Ya o, ya bu.
Ha? Ya o, ya bu. Yəni, ən gözəl şuar son zamanlar gördüyüm bu şuardır. Mən indi bunu biraz da bizim günümüzə proyeksiyat eləsəm, yəni ki, şamil etsəm, nə görürük? Biz görürük ki, məsələn, son günlərdə də bu mavi söhbəti bizim telekanallarda çox maraqla izləyirəm mən onu. Bəzən olmur düzdür imkanım. Amma bu mavi söhbəti, məsələn, Almodovarın Durnoye Vospitanie adlı bir filmi var. Pis tərbiyə. Çox gözəl filmdir. İki mavinin məhəbbətindən söhbət gedir orada. Və dünya sinemasında ümumiyyətlə belə filmlər çoxdur da. Yəni, var. Əsasən də Avropada. Yine deyirəm ki, bunların heç biri, məsələn, bizim dövlət televiziyamızda göstərilməzdi. Əsla. Yəni, heç vaxt dublaj olunmaz, göstərilməz. Niyə? Çünki milli mentalitet, əxlaq, biz belə qeyrətli xalqıq, o belə, bizdə belə şeylər yoxdur. Amma ki, yəni bunun sənət məhsulu da, bu filmdir, kinodur, birinci sənətdir. Bunu orada verməyən həmin o telekanal, məsələn, günlərdir, yarım saatlarla, bir saatlarla, məsələn, bir jurnalistə ləkə yaxmaqla məşğuldur da. Çox maraqlıdır. Yəni, mavilərin, ilk dəfə onlar, deməli, mavilər o efirə çıxmaq şansı qazandılar. Deməli, siz fikir verin, şuar, görün nə gözəl, təlxəklər üçün mavilik edirlər. Yəni, görürsünüz, mən o kitabı yeni oxumuşdum. Yəni, onun haqqında recenziya yazdı, Elmir Mirzayev sayta qoydu. Həqiqətən də təlxəklər üçün mavilik, ya da ki, mavilər üçün təlxək olmaq lazımdır. Yəni, əsla həyatları boyunca o telekanala əyaq basa bilməyəcək, addım ata bilməyəcək insanlar bir, deməli, iftira kampaniyası çərçivəsində ora çıxış yolu tapdılar. Orada saatlarca danışlar. Onlar ilk dəfə o loqotipin altında göründülər. Çox maraqlıdır. Postmodernizm budur. Yəni, artıq bu groteskdir. Yəni, şuar, ən sevdiyim şuar bu dəqiqə budur, çünki günümüzə də uyğundur. Amma kitabla bağlı, valla, çox individual bir şeydir. Mən hətta çox səviyyəsiz hesab etdiyim kitabları da oxuyanları görəndə çox normal qarşılayıram. Yetər ki, nəsə oxunsun. Tək oxunsun. Çünki elə bir vəziyyətdəyik ki, biz bugün. Bir jurnalist həmkarım var mənim, Seymur Baycan tanıyarsı yəqin ki. Onun bu yaxınlarda bir Milan Kundera'nın bir əsərini oxuyub. Adı yadımda deyil, o əsəri mən oxumamışam çünki. Orada bir cümlə var ki, pis kitab yoxdur. Hər bir kitabın oxunma yeri, zamanı var. Şəraiti var. Yəni ki, bəzi kitablar qatarda oxunur, bəzi kitablar təyyarədə. Bəzi kitablar evdə, bəziləri iş yerində. Yəni, və təyyarədə oxunması gərəkən kitab əsla evdə oxunmamalıdır, çünki mənası olmayacaq. Bəli, pis kitab yoxdur məncə. Yə, əlbəttə var, amma bu mənim subyektiv fikrimdir, mənə görə pisdir.
Siz Henry Miller'ın trilogiyasını oxumusunuz?
Yox.
Sexus Nexus Plexus.
Yox, yox.
Hər halda sizin sözlərinizdə belə çıxır ki, deyəsəm, həmin bu kitabların hazırda yeridir Azərbaycanda, amma nəyəsə, indi lap fəlsəfi söhbətə var bir.
Miller ağırdır. Çox ağırdır. Yəni
əsl tərcüməsi
gətirmək,
olsa,
yox, o tərcümə mümkün deyil axı. Yəni heç Orxan Pamuku baxmayaraq ki, bizə yaxın bir dildə yazıb çox pis tərcümə eləyiblər. Amma yenə də təqdirə layiqdir ki, eləyiblər. Bizdə tərcümə məktəbi yoxdur. Əvvəllər çox gözəl tərcümələr olurdu. Məsələn, Əkrəm Əylisli eləyirdi. Mikail Rəfili eləyib rəhmətli. Yəni, bizdə əvvəllər Natiq Səfərov rəhmətli. Bizdə əslində bugün gənc nəsil köhnələrdən narazıdır. Qocalara söyür.
Ata oğullar problemi lazım var.
Amma ki, etiraf etmək lazımdır ki, tərcümədə onlara heç kim çata bilməz. Bugün ən azından. Yəni, mən belə bir mən özüm tərcüməçiyəm, 30-a yaxın kitab tərcümə eləmişəm, amma düzdür, mən türk dilini eləmişəm, mən ixtisasım türkçədir. Yəni, Azərbaycan dilindən və rus dilindən türk dilinə. Azərbaycan dilində mən, məsələn, cəsarət eləyə bilmərəm kitab tərcümə eləyim. Amma baxıram tərcümə eləyənlərə, çox bərbat tərcümələrdir bugün. Yəni, sizin o dediyiniz Milleri də mən inanmıram ki, kimsə tərcümə. Bu Plevin tərcümə edilməsinə oxşuyur bir mənada. Yəni, mümkündürmü? Yox.
Sual qarşısında qalmışsınız. Xəlil Nəcəh Adadam Əli Əkbər studiyamızın qonağıdır. Kulturası saytının da baş redaktoru və sualınız varsa 436-7741 birbaşa efir nömrəmiz mövcuddur. Ora zəng edib təqdim edə bilərsiniz. Bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq rəvisini deyirsiniz, işdən sonra proqram davam edir. Studiyamızın qonağı yazıcı Əli Əkbərdir, Kulturas portalının baş redaktoru. Biz Azərbaycan cəmiyyətində qiraətin münasibəti müxtəlif prizmalardan hazırda efirdə çalışır, işıqlandıraq. Düzdür, Əli bəyin bədbin baxışları buna bir o qədər də imkan vermir, çünki həyatın artıq bir çox məsələləri bu prizmadan qiymətləndirir və biraz əvvəl efirdə dedi ki, artıq və salam.
Bitib.
Sual gəlib, sözün açıq bu bir fikirdir, imzasızdır. Yəqin özlə, sizə sənlə müraciət edirlər, amma mən siz oxuyacağım. Yəqin siz daha çox bazarda olursunuz deyə ədəbi dili bilmirsiniz. Xahiş edirəm, 50 milyonluq xalqın dilinin səviyyəsini indirməyəsiniz. Səməd Vurğunun dili pis ola bilməz. İmza sözü əfsuslar ki, saxlamayım. Nə deyərdiniz bu fikirə?
Təəssüf ki, bazarda çox ola bilmirəm. O ki, qaldı ədəbi dilə, mən indi bilmirəm nə dili də danışıram. Yəqin orada nasazlıq var, radioda işitə bilmir. Amma ki, bazarda çox ola bilmirəm. Çünki supermarket dövrüdür. Alı çox istəyərdim. Yəni, ən azından ucuz olduğuna görə. Amma nə vaxt var, nə də həvəs var, nə də ki, hövsələm artıq çatmır bazarlara getməyə. Yox, bazarda olmuram, amma bazar dedikdə mən konkret olaraq o məkanı nəzərdə tutmurdum. Bütün Bakı şəhəri, bütün Azərbaycan Respublikası mənim nəzərimdə böyük bir bazardır, böyük bir rınıqdır. Yəni, hər şeyin alınıb satıldığı bir bazardır. Yəni, maddi nəsnələrdən tutmuş, ya digər şeylərə qədər. O ki, qaldı 50 milyon xalq, bu çox mənə bir təhər görünür. 50 milyon xalq ifadəsi ən çox İlhamə Quliyevan səsi, yəni dilindən çıxır bu söz. 50 milyon Azərbaycan, 50 milyon Azərbaycan. Ola bilsin, 50 milyon Azərbaycanın dili yazan bilmirəm, indi xanımdır, bəydir. Amma ki, çox fərqli dialektlərdir, çox fərqli ləhcələrdir. Əgər İranı da bura qatırsa, yəni əgər oradan... Mən özüm şəxsən dəfələrlə görmüşəm ki, mən danışır, başa düşə bilmirəm. Mən danışıram, amma başa düşə bilmir. Biraz adaptasiya keçməyibsə, əgər Bakıya bir neçə dəfə gəlib getməyibsə, xüsusilə farslarla məsələn çox oturub qalxıbsa, onlarla çox ünsiyyətdə olubsa. Yəni, bir ortaq bir dil yoxdur. Biz ortaq dildən danışırıq, ortaq ədəbi dildən danışırıq. Onun varlığını mən şübhə altına qoyuram. Hansı dildir o, mənə göstərilsin və bir meyar göstərilsin deyirəm. Mən çox şey istəmirəm ki, hansıdır bizim ədəbi dilimiz, onun ölçüsü nədir? Kim yazıb onu?
Bu yaxınlarda Bakıda Türk Dili Dövlətlərin bir toplantısı keçildi və orada səhv etməmişsə ortaq dil barədə bir ideya ortaya çıxdı və bu ideyanı reallaşdırmağa cəhdlər atılması barədə deməzdim bir hansı bir rəsmi sənəd, amma bir razılıq əldə olundu. Siz bu ideyanın perspektivinə inanırsınızmı?
Ki ortaq dil
olacaq.
Ortaq dilində Türk dili üzrə yəni mütəxəssis sayıla bildiyim üçün ən azından bugün Azərbaycanda Türk dilinə 99-cu ildən bugünə qədər kitablar tərcümə edən yeganə tərcüməçi olduğuma görə, yəni Türkiyə türkçəsində çox yaxşı bildiyimə görə deyə bilərəm ki, ortaq türkçə Axıska türkləri, Kərkök türkmanları, bizim və İrandakı azərbaycanlıların və Türkiyədəki türklərin yəni ortaq bir dili ola bilər. Bir ortaq türkçədən bəhs etmək olar, danışmaq olar. Amma Orta Asiyanı mən bura qata bilmərəm, mümkün deyil. Yəni hətta bizə ən yaxın olan türkmənləri belə. Uyğurlar gəlir ondan sonra, məsələn, uyğurlarla çünki mənim ünsiyyətim olub, oxşayır dilləri. Yəni bu coğrafiya, İraq, yəni belə İran, ortaq türkçə, amma Orta Asiyayı da əhatə edəcəksə, yox, mən inanmıram buna. Kırım da bəlkə, bəlkə hardasa. Bu şey, bu arealı daxil ola bilər.
Sizin fikirləriniz sədalar doğurmaqdadır. Supermarketdə elə bazardır, adım anardır, aspirantım. Bax, belə bir fikir söylədi sizin dediklərinizə. Digər İsmarıç, hörmətli Əli müəllim, heç narahat olmayın, biz dalğanı dəyişmirik, sizi böyük maraqlı dinləyirik. Əli bəy, vaxtilə rəsəv etməmsə bizim efirdə Azadlıq Radiosunda demişdiniz ki, mən çox istərdim ki, hər bir azərbaycanlı ildə heç olmasa bir dəfə xaricə gedib gəlsin. Əgər dünyada bu proseslər baş verirsə, müəyyən müxtəlif ölkələrdə dərəcəsi sadəcə fərqlənir. Böhrandan danışılırsa və digər fikirlər söylənilsə, nədən onda azərbaycanlı xarici gedib baxıb gəlməlidiniz? Nə görürsünüz, belə düşünürsünüz?
Sadəcə baxmaq yox. Biz görürük ki, məsələn, Moskva kimi böyük bir meqapolisdə yaşayan həm yerlilərimiz, yəni orada o qədər incəsənət mərkəzlərini, müasir incəsənət mərkəzindən tutmuş bütün o klassik mərkəzlərə qədər, klassik incəsənətin təqdim olunduğu muzeylərdən tutmuş, nə bilim, konsert zallarına qədər 10 illərlə orada yaşayırlar. Amma o, yenə qayıdırıq bazara. Oradan çıxıb, məsələn, oralara getmirlər, baxmırlar. Şərt deyil ki, xaricə gedəsən. Yəni, eyni ilə də Türkiyə. Yəni, dinləyicilər elə bilməsin ki, mən ancaq hələ özümüzkiləri tənqid edirəm. Yəni, eyni ilə də Türkiyə, bu Almaniyaya 60-cı illərdə axın başlayanda Türkiyədən, onların bugün artıq rahatlıqla demək olar ki, çox asanlıqla demək olar ki, 90%-ı aqrar təfəkkürlə necə getmişlərsə, o təfəkkürlə də qalıblar. Düzdür, onların övladları ikinci nəsil, üçüncü nəsil artıq başlayır. Alman tərbiyəsini alırlar. Alman təhsil sistemindən keçirirlər. Ona görə əlbəttə ki, fərqli artıq təfəkkürün daşıyıcılardırlar. Bilmirəm, bu proses bizimkilərlə orada Rusiyada baş verirmi? Yəni, gülməlidir bəlkə, amma Almanyadakı türkləri daha yaxşı tanıyıram. Çünki onların rejissorlar çıxartdığında bilirəm, Fatih Hakın kimi böyük bir rejissor çıxıb. Məsələn, oradan, Almanyadan, hətta Fərzan Özpətək İtaliyadan, məsələn, İtaliya yaşayan türklərdən. Düzdür, deyə bilərsiniz ki, bizim də Moskvada, Rusiyada sənət adamlarımız var, incə sənət adamlarımız var, mənşə itibarilə Azərbaycanlı olan. Amma onlar yenə də Sovet dövrünün məhsullarıdır da, yəni. Gedib gəlmək dedikdə, əlbəttə mən istəyərdim artıq hansısa bir intellektual bazası olan, düşünmə, fikir yürütmə qabiliyyəti olan insanlar gedib gəlsin, xüsusən gənclər. Gedib gəlsin, görsünlər. Yəni, bu əxlaqsız və səviyyəsiz fikir ki var, Azərbaycanda çox hakimdir o. Mən iyrənirəm o sözü işləndə, Avropanın pis şeyini atıb, yaxşı şeyini götürmək lazımdır. Buna kim qərar verir? Nədir Avropanın pis şeyi? Avropanın pisinin və yaxşısının ölçüləri hansılardır? Əgər Avropada pis olan fahişəlikdirsə, maşallah, bollucadır. Əgər Avropada pis olan homoseksuallıqdırsa, görürük artıq onlar dövlət televiziyasında rahatlıqla ora girib çıxmağa başlayıblar. Bütün telekanallarımız, mən Aqil Xəllə təşəkkür edirəm, onun sayəsində biraz bəlkə çox qara yumor oldu. Amma ki, yəni bu belədir də, bu faktdır. İndi acı da olsa həqiqətdir. İndi girib çıxmağa başlayıblar ora. Yəni, görürsünüzmü? Əxlaqlı, namuslu, qeyrətli, belə milli mentaliteti cıran, belə pis çıxmasın, bir xalqın telekanallarının səviyyəsinə siz baxın, gününə baxın. Bu Avropada varmı? Bu tərbiyəsizliklər Avropada varmı? Mümkün deyil. Yəni, Avropanın pisi bu mudur? Avropanın yaxşısı nədir? Mercedes BMW, bəs Avropanın fikir tarixi, bəs Avropada Sartre kimi rektorun var olması vaxtı ilə, gəncləri inqilaba səsləməsi, gəncləri azad düşüncəyə səsləməsi, yeniliyə səsləməsi. Siz Azərbaycanda gənclərə azad olun, müstəqil olun, yəni öz fikriniz olsun, bunları oxuyun, bunları edin deyən bir rektor təsəvvür edə bilirsiniz? Mən etmirəm, mümkün deyil. Yəni Avropa dedikdə, dünya dedikdə mən bunu deyirəm. Gezib görsünlər, baxsınlar, götürsünlər. Dünya Azərbaycandan ibarət deyil. Bu mənasız sözlərdən artıq bir dəfəlik əl çəksinlər ki, ay nə bilib, 9 iqlim bizdə, gözəl mətbəx bizdə, ən gözəl qızlar bizdə, dağlar bizdə, çeşmələr, sular. Gedin dünyanı görün siz. Bəli, gözəl ola bilər və bunlar varsa burada çox yaxşı. Amma bu dünyanın mərkəzi deyil, pupsimli deyirlər rus dilində. Yəni, biraz açılmasını istəyirəm insanların. Biraz açılmasını, azadlıq nədir, onu duysunlar, onu görsünlər. Yəni, mənəvi azadlıq, o bilirsiniz, o çox önəmli bir şeydir.
Siz bayaq biraz bir məqamda dediniz ki, mənə ki, Azərbaycan əzə duran bazar kimi, hətta Türkiyədə təxminən bax bu...
Türkiyənin o Almaniyaya gedən aqrar elementləri 60-cı illərdən, ta o 90-ların sonuna qədər bu axın davam etdi. Onların da mən ciddi mənada Almaniyada değişmədiyini bilirəm. Yəni 2 milyon və yaxud da nə qədərsə indi Azərbaycanlı məsəl üçün Rusiyada, Ukraynada, orada bazardadılarsa, əksəriyyəti də belə deyək də, bu ancaq bizim faciəmiz deyil. Yəni demək istəyirəm ki, qonşu Türkiyədə də həmin faciə var. Əgər buna faciə demək mümkündürsə ümumiyyətlə.
Yaxşı, Türkiyənin prizmasından yanaşadı bu qiraətə. Mən hər zaman çalışan biraz oxumağa yaxınlaşdırım söhbətimizi. Siz Türkiyədə bu oxumağın yüksək dərəcədə olmağını qeyd edirsinizmi hazırda? Yoxsa ancaq
böyük şəhərlərdə, bəli, böyük şəhərlərdə. Düz deyirsiniz, İstanbulda və 2-3 böyük şəhər, onlar da siz bilirsinizlardı. Orada kitab dükanları, məsələn, İstanbulda 15 milyonla 20 milyon arası bir əhali vardı. 2 milyon belə gedib gələndi, daima hərəkətdə olandı. 14-15 milyon sabit əhalisidir bu şəhərin. Və kitab mağazalarının sayına görə mən çox razıyam o şəhərdən. Yəni, mənim üçün bu yaxşı bir göstəricidir. Həm də ki, mən iki təhsili almışam bu ölkədə. Mənim heç vaxt kitab problemim olmayıb. İstədiyim ədəbiyyatı asanlıqla tapmışam və mən deyim ki, Türkiyə dünyada bəzən ilk 5-də olur, bəzən ilk 6-da olur. Yəni, ilk 10-dan heç vaxt düşmür tərcümədə. Kitab tərcüməsində. Məsələn, siz təsəvvür edə, bütün Türkiyə üzrə 4500-dən artıq nəşriyyat var. Bu, bilirsiniz nə deməkdir? 4500 nəşriyyat. Hər bir nəşriyyat ildə 50-60 kitab çap edir. Azı 20 kitab, 30 kitab çap edir. Görün, bu ara qeyb çıxır. Yəni, orada bizdə supermarket demirik, məsələn. Getdi supermarketə, iğnədən tutmuş, nə bilim, vedriyə qədər hər şey orada almaq olur. Orada da kitab mağazasına girirsiniz. İstənilən janrda və bəzən də çox böyükdürsə istənilən dildə olur. Mən məsələn, rus dilində kitablar da tapırdım orada bəzən olurdu. Yəni, tərcümə səviyyəsi çox yüksəkdir. Yəni, Türkiyə xalqı oxuyan xalqdır demirəm, əsla bunu demirəm. Amma Türkiyədə bir oxuyan nəsir gənclik var. Türkiyədə oxuyan bir universitet gəncliyi var. Türkiyədə rəngarənglik var. Türkiyədə universitetə daxil olanda, yaxud da universitetin qabağından keçəndə görürsən o gəncləri, insanın ürəyi açılır. Yəni, rəngarəng geyimlər, rəngarəng saç düzümləri, rəngarəng belə nə bilim, hətta oğlanların da o uzun saçlısı, ispan saqqallısı, sırğalısı, bu müxtəliflik var. Bu müxtəliflik göz oxşayır da insana rahatlıq verir. Yəni, özünü azad hiss edirsən. Amma burada universitetlərin qabağından keçirəm, indi bu elmlərdə Bakı dövlətinin qarşısına hər gün keçməli oluram. Görürəm o kütləni, məsələn, darıxıram. Qara, boz geyimlər, eyni saç düzümləri, eyni söhbətlər, eyni maraq dairəsi, yəni birləşdirir bunları hamısını, gəncləri, telefon, nə bilim, sonra nə ola bilər, ən yaxşı halda maşın. Yəni, mən məsələn, sizə istərdim ki, da bilirsiniz də, niyə sizinlə bərabər gedək görəsə, amma tamaşaçılar, dinləyicilərimizə şübhəsi olan varsa, getsin orada baxsın, hər narazılar var, mən bilirəm indi. 100% var. Getsinlər, baxsınlar, o Elmlər Akademiyası, o boyda universitet yerləşir orada. Getsinlər, bir dənə orada fərqli bir kitab mağazası tapsınlar. Mən xahiş edirəm, o küçədə mənə bir kitab mağazası, o lahmacunların olduğu, dönərlərin olduğu küçədə bir kitab mağazası göstərin mənə. Bu nə biabırçılıqdır? Bu tərbiyəsizlikdir. Bunun bir adı var. Və bu buna tələb yoxdur deyə açılmır. Nə tələb yoxdur, mən başa düşürəm. İstənilən bu dəyərə pullu bir vətəndaşımızı saxlayaq ki, niyə kitab mağazası açmaq istəməzdin? Niyə açmıram? Açım da alırlar. Açar. Özü də oxumasa açar, əgər pul gətirəcəksə. Bu nəticədə ticarətdir də. Yəni ticarətdir. Gənclərin buna tələbi yoxdur. Kitab istəmir də. Bu gənclər kitab istəmir. Onlar üçün orada dükanlar açılıb, telefon, müəllimlərə ətir almaq üçün orada bir iki dənə parfümeri mağazasıdır, bir də lahmacun yiyirlər gün ortalar. Dönər yiyirlər. Siz, bunların başqa heç bir marağı yoxdur.
Siz Türkiyədə yaşayan gənclərin bir xüsusiyyətini qeyd edirsiniz ki, onlar oxumağı sevirlər, müxtəlifliyi sevirlər və s. Nədən bəs bu biz Azərbaycanda müşahidə olunur? Axı, əgər milli mənsubiyyətdən yanaşsaq, o Anadolu türkləridir. Burada Azəri türkləri, əgər belə demək olarsa, bu da mübahisəli məqamdır bugünə qədər. Amma hər halda deyirlər, türk dilli xalqlar sırasındadır. Həm Azərbaycanlılar, həm Türkiyədə yaşayanlar. Bəs nədən bu fərq mövcuddur? Siz nədə görürsünüz səbəbi? Maraq yox deyirsən, yaxşı halda Azərbaycanda.
Fərq bilirsiniz, dini dünya görüşündən tutun, mental fərqlər çox böyükdür. Yəni, indi burada məzhəb söhbəti açmaq istəməzdim, amma şəxsən mən şiəliklə sünnilik arasında dağlar qədər fərq görürəm. Çox böyük fərq görürəm. Yəni, dünyanı duyma, tanıma, anlama baxımından bu iki məzhəbin, bu iki cərəyanın mənsubları arasında çox böyük fərqlər var. Birinci fərqi, bu barədə əlbəttə mən teoloq deyiləm, baxmayaraq ki, teoloşik savadım da var, təhsilim də var. Amma yenə də özümü mən heç vaxt teoloq kimi təqdim etməmişəm. Baxmayaraq ki, İslam dinini çox yaxşı bilirəm. Amma mental fərqlər də əlbəttə ki, var. Bu bir imperiya olub, onu da yaddan çıxarmayaq. Biz bir imperiya tərkibində olmuşuq, baxmayaraq ki, biz həmişə Şah İsmayıldan dəm vururuq. Bütün dünya İran imperatoru kimi tanıyır və hələ də tanımağa davam edəcək. O bir İran şahı idi. Daha sonra Rus, Çar, sonra Sovet. Amma bunlar min il imperatorluğu, imperatorluq qruplar və ona sahib olublar. Əlbəttə ki, fərq olacaq. Birinci fərq odur. Amma bilirsiniz necədir? Bizim axı tarixdə olub aydınlarımız, yəni ziyalılarımız. Baxın, Türkiyəyə Əli bəy Hüseynzadənin rolu, Ağayevin rolu, yəni bunların hətta inanın mənə Axundovun təsiri, yəni bunların təsirləri olub. Türkiyənin demokratik, layiq cümhuriyyət quruluşu ki var, o fikir Azərbaycanda yaranıb və ora deməli biz onu ixrac etmişik. Bizim o ziyalılarımız o ideyanı götürüblər ora, Atatürkün ətrafında və digər paşaların ətrafında olanlar. Latın dili, üzr istəyirəm, Latın qrafikası, Latın qrafikasına keçidlə bağlı təklifi də ilk dəfə bizimkilər götürüb. Bu ideya da burada yaranıb. Mirzə Cəlil, yəni, baxın, nə böyük figurlar var. Üzeyir Acıbəyev kimi bir dahi çıxıb. Yəni, əlbəttə ki, təəssüflənirəm. Mümkün deyil. Belə insan oturur, bəzən fikirləşir ki, bunları doğuran, bunları ortaya çıxartan faktorlar hansılar idi? Təbii, başa düşürəm, indi Axundov, Rusiya imperiyası, Qara Qarayev kimi bir dahi də nəticədə bir imperatorluğun məhsuludur da. Yəni, bir imperiya məhsuludur. Bugün çıxsınlar da qaralar. Yəni, çıxa bilirlərsə. Yəni, bir insanın arxasında böyük, güclü bir mexanizm, əjdaha dayanmalıdır. Pulluyla, imkanıyla, hər şeylə. O romantik, boş-boş mənası söhbətlər var. Kasıb, amma gözəl şey yazdı. Nə bilim, yazıcı, bir penci, cırıq, nə bilim, çıxır dənizdə, əyəqqabısı su buraxır. Boş-boş şeylərdir bunlar. Kompozitor dərdindən yazdı. Xeyr, yaradıcı insan dərdinüş olmalıdır axı. Mən yazıcıya, mənim niyə dərdim olmalıdır? Yəni, məişət problemi, məişət mənə boğmamalıdır. Bugün məişət mənə boğursa, mən bir ilə yazacağım kitabı, üç ilə yazıram. Yəni, daha çox boğursa, ümumiyyətlə yaza bilmirəm. Səhərdən axşama qədər qaçıram o lənətə gəlmiş o çörək pulu sözü var bu ölkədə. Kimdən bugün, bugün həqiqətən o marşrutlara qayıdıram. O, marşrut sürücüsündən o tonlarla o şeyləri, cisternaları petrolü yola salanlara qədər hamı çörək pulu qazanır bu ölkədə. Bu ölkədə marşrut şoferi də səhər çıxanda çörək pulu dalıcan çıxır, nazir də çörək pulu dalıcan çıxır. Əli İnsanov deməmişdi, çörək pulu qazanırdı. Hamı çörək pulu qazanır. Ona görə o söz çox iyrənç sözdür. Təəssüf ki, mən də ondan istifadə eləməyə məcbur qaldım.
İki xarakterizə edəsiz də vəziyyəti. Sizə yazılar elə ki, 057-744-1017 nömrəsinə yazıcı olaraq pul qazanmağın tək yolu təlxəkləri məhd eləməkdən keçir. Şuar isə biraz əvvəl güman ki, mən verdiyim suala cavab olaraq, əldə qələm tutanın cibi boş olar.
Niyə olmalıdır axı? Başa düşürəm, indi reallığı ola bilər yazır, amma niyə olmalıdır ki? Mənim cibim niyə boş olsun? Mən yazım 5000, 10000 tirajla azı kitabım çıxsın başqa yazarlarında. Xalq alsın oxusun, bizi zənginləşdirsin də. Bu xalq nə vaxta qədər ki, bu həyasızları, abırsızları zənginləşdirəcək şeydə şadlıq saraylarında. Bu xalq nə vaxta qədər? Bunlar bir kitaba əlləri gəlmir, pul versinlər. Bunlar 100 minlərlə SMS-i göndərirlər o axmaq-axmaq verilişlərə. O çıxırlar orada yarışırlar. Tərbiyəsiz. Nədir o? Bunları bilirsiniz, bunları əff etmək olmaz, bunları bağışlamaq, bunları anlamaq olmaz. Mən həqiqətən lənət oxuyuram. Mən həqiqətən artıq çarəsiz qalmışam. Çünki bundan başqa mənim əlimdən nə gəlir ki? Nə çıxım təhqir eləyim? Təhqir eləmək yazı yazırsan, sonra başlayırlar zənglər, başlayır məktublar. Biraz çox yazarsan məhkəmə, sonra da mütləq tutulacaqsan. Bu ölkə belədir, adam öldürürsən, tutulmursan, amma həqiqəti yazırsa tutulursan. Ona görə mənim də həqiqət dedikdə mənim də oradan establishmentlə problemim yoxdur. Çünki mənim bütün dərdim kulturolojidir. Yəni, mənim siyasi nə iddiam var, nə də ki, hansısa bir siyasətçini tənqid etmişliyim var. Mənim dərdim bu deyil. Mənim dərdim Azərbaycan xalqıdır. Həmin o Azərbaycan xalqı ki, 100 minlərlə SMS-i göndərir bu tərbiyəsizlərə. İndi bu Azərbaycan xalqı bu SMS-ləri yazsın bura. Və cavab versin mənə, niyə göndərirlər? Ola bilsin, bu verilişi heç onlar dinləmir, o göndərənlər. Hı-hı. Yəqin ki, dinləməzlər də, onların neyini lazımdır. Onlar
orada fikirləri var.
Yəni, niyə gedir? Axı, bu 100 min, 200 min, 300 min, o nə yarışma verilişləridir, o nə... Bunları vaxta qədər yedirdəcəksiniz, bunlar sizin sayənizdə maşınlar altına qoyur, bunlar sizin sayənizdə varlanırlar. Acından gün orta duran Azərbaycanlının son SMS-ini konturunu buna xərcləməsi doğrudan təəssüf vericidir. Bunun artıq heç bir izahı yoxdur. Deyəcəksiniz ki, 10-80% elə öz adamlarıdır. Olsun. Amma ki, bu göndərən xalq da var axı. Mən bilirəm axı, bu xalq göndərir də. Ölürlər də bunlar üçün, bu müğənnilər üçün, bu nə bilim, mütriblər üçün. Bunların dərdi səhərdən axşama qədər budur. Bütün telekanallar da budur. Bunlar hələ istəyirsiniz kitab oxusun.
Hər halda bəlkə də ideal şəkildə belə olardı. Bizə zəng edən var Emin adlı dinləyicimiz. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam aleyküm.
Salam, buyurun.
Necəsiz?
Sağ olun.
Bağışlayayım, mən Ərim əllimə təşəkkür edirəm bütün söhbətlərinə görə. Mən inandırım siz ki, mən hələ bu qədər, əlaqlı sizlə həmişə qulaqlasıram, hələ belə bir müsaitlə onu rastlaşmamışam. Əgər rastlaşdaydım mən, çox təəssüf ki, mən o qadın insanı çox canlı şəkildə görmək istəyərdim. O, mənim ürəyimdən xəbər verir. Mən demək istəyərdim ki, Ərim əllim, çox sağ olun və minnətdaram hər şəkələ. Və inanın sizə, bugünkü müasir dövrdə nə televiziya kanalları, heç bir kanal, nə internet, nə radio, heç bir əyləncəli bir şey kitabı əvəz eləyə bilməz. Çünki kitab elə bir şeydir ki, Həsən bəy Zərdabi də çox böyük sözlər deyib kitab barədə. Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, kimlər kitab barədə çox böyük danışıqlar. Əgər bugünkü gündə bu müəyyən əyləncələr olmasaydı, inancı bəlkə insanların çoxu kitaba meyli olardı. Ancaq əyləncə insanı boş bir şeyə sürüklər və aparır. Kitab, mən özüm rayon uşağıyam, yəni Qarabağlıyam. Mən inandırım 10-da 11-də oxuyan mən Viktor Hugo'nun Səfər əsərini oxumuşam. Çoğunun dastanını, nəm kimləri. Və oxuduqca ondan mənəvi zövq almışam. Və bugünkü günə gəlib özüm çıxmışam, heç kimin sayəsində. İnsanın nitq qabiliyyətinin gözü olmağı, insanın həyata gözəl baxışı və orada siz demişkən, yəni həyata dar pəncərədən baxmaq lazım deyil. Oxuduqca orada müsbət bir avra axtarmaq lazımdır. Dəyişiklik, gündəlik, rəngarənglik. Mən sizin bayaqdan söhbətinizə qulaq asıram. İnandırım sizi ki, ürəyimdən xəbər verdiyiniz bir söhbət oldu. Əgər kaş ki, sizin kimi düşünən, sizin kimi fikirləşən insanlar heç olmasa azlıq təşkil etsə də kaş ki, olaydı bizim bugünkü cəmiyyətimizdə. Əgər bəlkə də cəmiyyətimizdə siz libas tərk edərdiniz. Mən çox təəssüf ki, türk dilində yaxşı oxumağı bacarmıram. Əgər oxusaydım, çox böyük məmnuniyyətlə sizin kitablarınızı, tərcümə etdiyiniz kitablarınızı oxuyardım və onu deməli ki, yayardım, diktə eləyərdim özüm. Mən də bir jurnalist tərəfi olduğum çox yazamlıyam danışdığıma görə. Amma belə danışdığıma görə inandırım sizi ki, mən söz tapmıram deməyə. Çünki bayaqdan qulaq asıram, o qədər yəni ürəyimizdən gələn, bəlkə də tək mənim yox, hamının ürəyindən gələn söhbət deyirsiniz. Ancaq ücə insanlar ücə artıq düşüb bugünkü gündə bu vəziyyətə. Yəni bugünkü əyləncəyə düşüblər. Çünki əyləncənin dalınca heç zaman qasan çift xeyir tapmır. Həmişə sonunda ziyan tapır. Və ziyan tapdıqca çökür həyatın məhv olmuş dibinə. Ancaq bugünkü günə siz demişkən, mən özüm də müəyyən bir vaxtı kitab götürürəm oxumağa, metoda inandırım. Elə insanlar ən çox gənc kütlə mənə elə qəribə baxır ki, özüm özünə utanıram. Qabaqda belə bir söhbətdə və xaricilər deyir ki, bizdə pul verib təhsil alırıq. Amma Azərbaycanda deyirlər ki, pul verirəm, mən oxumayım da, yəni ki, oxumaq istəmirəm. Bax, imtahanı pulla yazdırım. Və yaxud bugünkü gündə hər hansısa bir oxuyan insanı kitabı görəndə belə çox təəccüblü baxırlar. Vaxtında oxumayan tələbəyə lağ eləyirlər. İndi oxuyan tələbəyə şəxsən mən mənim qrup yoldaşlarımın əgər qulaq asan varsa, bura bilirlər ki, mən özüm oxuyam imtahanları. Özüm öz bilimi alıram. Yəni
müəllimlər əsəbləşir hər oxuyanda.
Bəli, yəni orada mən oxuyanda inandırım mənə bəlkə ola bilsin ki, lağa qoyan da olur. Ancaq mən öz sözümü yəni təmiz olaraq deyirəm və sustururam onları. Aydın. Siz
Aydın, sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, siz sağ olun. Gəlin biraz başqalarına da vaxt verək.
Siz də sağ olun. Ürəyi dolu. Əyləncə ilə bağlı mən bir şey demək istəyirəm. Çox sağ olsun gözəl sözlərinə görə. Nə qədər layiq bilmirəm. Amma bu əyləncə də olmalıdır. Bilirsiniz, bugün ölkədə ən böyük problem Azərbaycan gəncliyinin əyləncəsiz qalmasıdır. Əyləncə nədən gedir də söhbət? Mən bugün baseynlər bahalıdır. Bəli. Həqiqətən. Bugün bowling bahalıdır, bilirsiniz. Azərbaycan gəncliyi necə vaxtını keçirsin, asudə vaxtını? Bax, mənə bir şey göstərəm. Bu gəncliyin araqdan başqa heç bir əyləncəsi yoxdur. Girib o quşxanalarda otururlar, o kafelərdə, padval kafelərdə. Biz şəxsən öz vaxtımızı da hələ keçirdirik. İndi kiməsə qəribə gələ bilər, biz o çayxanalardan çıxmırıq. Mən hara gedim, mən bu dostlarımla harada görüşüm. Mən də istəyirəm ki, bu bowling oynayım. Başaqsa mən istəyirəm, mənim pulum yoxdur. Mən istəyirəm, gedim basayinə. Mənim o qədər imkanım yoxdur. Ona görə gəyib orada atışmaq 5-10 manatdan, 5-6 manatdan oturmaq, bu ölkədə pivə içməkdən, araq içməkdən, çay içməkdən başqa bir əlacımız yoxdur gəncliyin. Azərbaycan gəncliyi neynəsin? Ona bir alternativ verirlərmi? Əyləncə budur. Amma digər tərəfdə bu Zərdabinin adını çəkdi. Biz məsələ Zərdabi ilə bağlı bir dərmi masa keçirmişdik. Orada Təşkilatçılıq Demokratik İslahatlar Partiyasının idi. Amma Kulturazında böyük əmək oldu. Rəhman Bədalov məruzəçi idi. Rəhman Bədalov da Kulturazının müəlliflərindəndir. O elan edildi bir neçə gün əvvəldən internetdə, elanlar getdi, anonslar getdi, gəldi 20 nəfər. Zərdabi ilə bağlı 2 saatlıq çıxış idi. Zərdabinin həyatı, yaradıcılığı, Azərbaycan xalqı üçün etdikləri. Yəni, kimə maraqlı idi? Gördük də 20 nəfər. Yəni, amma orada kimsə o müğənilərdən şey versəydi, pres konferensiyaya, hamı orada olardı. Yəni, görək nə deyəcək bu? Mətbuat da heç maraq göstərmədi. Bir-iki qəzet gəlmişdi ancaq. Televiziyalar təbii ki, gəlmədi. Yəni, Zərdabi haqqında bugün Rəhman Bədalov qədər araşdırma aparan artıq son illərini buna həsr eləyib. Və bizdə Kulturazda da vaxtaşırı Zərdabi ilə bağlı onun yazıları çıxır. Hələ bir neçəsi gedib. Zərdabi kimi bir figuru olan Azərbaycan mətbuatının bugünkü vəziyyəti də bax, bugündə də elə. Onunla bağlı olan bir tədbirə mətbuat maraq göstərmir. Maraqlıdır.
Universitetin daha bir, biraz əvvəl qədər iski göstərir mənə Bakı Dövlət Universitetinin yanında olan qəşəng kitab dükkanı. Biri yazdı dərhal, universitetin girəcəyində qəşəng kitab dükkanı var.
Girəcəyində orada, mən sizə deyim, o mənim dostumdur. Araz kinoteatrının da altında bir kitab mağazası var. Yəni, 1-2 il əvvəl onlar baxırdı o işə. Kitapları apardı, hətta mənim də kitaplarımı aparıb qoymuşdular ora. O kitab mağazası deyil əzizim. İndi hər kim yazıbsa, mən inanıram ki, o səmmi yazıb, istəyib göstərsin ki, var. Mənə kitab, orada lahmacun şeyləri var, mərkəzdə. Onların hamısı gerək kitab mağazası olsaydı, bu cavab deyil. Bu cavab deyil, bu bəlkə təskinlik tapır onunla, amma bu cavab deyil. Heç olmasa orada bir böyük, gözəl, yaraşıqlı, cəlb edən bir kitab mağazası olmalıdır, böyük. O universitetin girəcəyi mən bilirəm də, o nə deyir də, yəni o kitab mağazası deyil, axı ona kitab mağazası deməyə 1000 şahid lazımdır. Kitab mağazası heç olmasa Akademiya kitab evi kimi, Nizami Muzeyin altında, bax, universitet prospektinə, universitet küçəsinə o cür kitabçı yaraşar. Mən Azərbaycan tələbəsi üçün istəyirəm də, mənim burada nə marağım var ki, mən bunu deyəndə belə etiraz edirlər, xoşlarına gəlmir. Amma mən bunu özüm üçün istəmirəm ki.
Siz onsuz da yazıcısınız. Bu sualı mən sizə vermişdim proqramda, amma əli adlı dinləyicimiz güman ki, təkidlə bu cavabı sizdən istəyəcək. Və mən də düşünəm, bəlkə bu söhbət ərzində hansısa bir fikirlər sizdə yarandı. Əli yazır, sizcə çıxış yolu nədədir? İndi bu söhbət ərzində hansısa bir yeni fikirlər ortaya çıxdı mı?
Sizcə çıxış yolu, mən xalq üçün resept yaza bilmərəm, bəli, açığı. Mən özümün çıxış yolumu çox vaxt əlbəttə ki ölkəni tərk etmək də görürəm. Amma ölkəni tərk etmək də bu səfil həyat orada gedib sürmək üçün yox. Əsla bunu qəbul edə bilmərəm. Əgər səfil həyatdırsa mən onsuz da burada da səfillikdə. Yəni səfillikdən də nəzərdə tutduğum əlbəttə ki açsuz küçələrdə yatmaq o mənada deyil, çox şükür. Amma şəxsən mən bugün deyirəm ki və bugün biz artıq bu qərara gəlmişik. Mən Azərbaycan xalqı ilə yalnız o zaman barışacağam ki, barışıq yaşayacağam ki. Baxın, siz, mən, başqa yaradıcı insanlar, intellektual əməklə məşğul olan insanlar, baxın, fikir verin, intellektual əməklə yüksək mədəniyyətin içərisində, yüksək incəsənətin içərisində, akademik kulturun içərisində yer alan insanlar bu ölkədə Ən azı bu toyxana həyasızları qədər pul qazanana qədər. Yəni, Azərbaycan xalqını mən bağışlaya bilmirəm. Yəni, öz ziyalılarını bu kökə saldığına görə düzdür. Yəni, mən özüm çox gözəl bilirəm ki, Azərbaycan ziyalılarının əksəriyyətində nə gündədilər, nə qədər təlxəkdilər özləri, nə qədər yaltaqdılar. Amma ki, yenə də buna baxmayaraq, intellektual əməklə məşğul olan adam, bir yaradıcı insan, ən azından toyxanada oxuyan qədər öz əsərləri ilə, öz intellektual məhsulu ilə pul qazanmalıdır. Azərbaycan xalqı buna pul yatırsın. Getsin kitab alsın. Budur. Başqa bir şey deyil. Getsin o, getsin qəzet oxusun. Yəni, mən nə deyim?
Aydındır.
Amma çıxıb getmək bir çarədir. Kim deyir ki, çarə deyil, razı deyiləm bununla. Yəni, mən 3-4 dostumuz bizim gedib çox da yaxşı yaşayırlar və istədikləri işlə məşğul olurlar. İnsan kimi yaşayırlar.
Bu səfirlik deyil.
Mən axı Don Kixot deyiləm. Mən neyniyim? Mən ha vaxta qədər mübarizə aparmalıyam ya da mənim kimi düşünənlər. Biz nə edə bilərik axı bu xalq üçün? Xalq özü istəmədikdən sonra. Yəni, mən nə etməliyəm? Son çarə də odur ki, çıxıb gedəsə heç olmasa ömrünün son bir neçə 10 ilini, yaxud da bir neçə ilini insan kimi yaşayasın.
Ərbə minnətlərim sizə, təşəkkürlər sizə, müsəlmələrə görə. Çox
sağ olun.
Əli Əkbər idi, yazıcı, Kultur Rast saytının başı dəqdir, studiyamızın qonağı. Mən Ortaziyə əslində qudarsızlaşım, sabah işdən sonra da axşam saat 5-də Azadlıq Radio Səfirində görüşərik və eşidlərik, salamat qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında dağılır, bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hala.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşruq gəlib, marşruqdan yenə basa-basa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayət saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca köyək damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarnı qurulu belirik.
Bu mergenin yanında da yüzükleri bağlı.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymetini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama o mühendir eğer okul buram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz. İki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir. Ve belirliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.